Informativni program U fokusu.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jedan pozdrav iz studija Radio Brčkog, 13 sati i 10 minuta ovog četvrtog, gotovo novog, osmog mjeseca 2025. godine, četvrtog dana osmog mjeseca. S nama u društvu u emisiji U fokusu je Safet Imamović, zastupnik stranke Demokratske akcije u Brčanskom parlamentu. Ima više razloga zbog kojeg smo Safeta danas zvali u emisiju. Prije svega, Safet je čovjek koji je član Komisije za budžet Brčkog distrikta. Komisija za budžet završila rebalans. Komisija za budžet treba i usvojila je praktično dob, kao i cijela skupština, znači dokument okvirnog budžeta za 3 godine u distriktu. Komisija za budžet treba pokrenuti aktivnosti na pripremi novog budžeta distrikta za 2026. A o ovoj temi s nama je trebao govoriti zajedno u emisiji danas i Velibor Babić, zastupnik Socijalističke partije u Skupštini. No u zadnji tren gospodin Babić je iz objektivnih razloga onemogućen da dođe u emisiju. U svakom slučaju bit će prilike da i s njim razgovaramo na slične teme. Prije svega, Safete, dobar dan, dobro došao i hvala ti što si gost radija, odnosno što ćemo se u narednom 30-40 minuta družiti sa slušaocima Radio Brčkog. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vama, gospodine Kadriću, na pozivu. Zaista mislim da su ovakve radio emisije važne da bi transparentnije predstavili svoj rad iz skupštinskih klupa. Drago mi je što sam večeras sa vama, odnosno danas sa vama, i možemo razgovarati na ove teme, jer zaista mislim da su od vitalnog značaja za funkcionisanje našeg grada.
Da, Safet očigledno sluša emisiju koju ja inače vodim i zove se iz skupštinskih klupa. Ona je srijedom, no zbog ljetnje šeme sad smo malo taj broj emisija smanjili, pa evo ponedeljkom kad imam priliku biram raznovrsne goste, nekad su to sportisti, nekad su to političari, nekad su to ljudi iz skupštine, nekad iz privrede. Evo, rekoh danas, Safete, ti si s razlogom s nama, i ono što mi se čini značajnim, ti si čovjek koji je od skora u komisiji za budžet Brčkog distrikta, inače u parlamentu si sad u ovom sazivu. Kako ti se sve čini i rad parlamenta, ali i rad komisije u čijem si sastavu?
Pa evo, prije svega komentarisat ću rad naše komisije za budžet. Dakle, meni je važno bilo, evo, prepoznala stranka Demokratske akcije, prepoznala kao najbrojnija stranka u bošnjačkoj većini mene kao, dakle, pojedinca koji bi participirao u radu te komisije. I ono što mi je važno jeste da sam uvidio da komisija za budžet posjeduje određeni integritet. Dakle, sa one strane, što kažu, je bilo malo drugačije, međutim, kada sam ušao u taj integrisani dio, vidio sam da skupštinska komisija zaista ima autonomiju, skupštinska komisija za budžet zaista ima autonomiju, i to je ono što bih prije svega istakao i što mi je važno. Što
se tiče, samo da pojasnimo, autonomija znači samostalno odlučujete što vi smatrate da treba, dogovarate, donosite odluke, dajete prijedloge.
Upravo tako, naravno, poštuje se sav prijedlog vlade za operativnost odjeljenja, to je dakle neminovno i tu nema puno komentarisana, uvažavajući političku saglasnost i generalno sve kompromise, ali dakle kada se radi o konkretnim stvarima, ključnim stvarima, stvarima koje donose prevagu, komisija zaista posjeduje integritet da donese jednu takvu odluku.
Da, ovdje kad je riječ o rebalansu budžeta, on je usvojen, ja mislim, prije 2 ili 3 zasjedanja i 54,3 miliona maraka viška prihoda nad rashodima je bio zadatak vas u komisiji da preraspodijelite na adekvatan način, prije svega uvažavajući sve budžetske potrebe, ali i zahtjeve građana sa javnih rasprava.
Apsolutno, postoji određena novina, dakle to je ono što ste spomenuli, to su zahtjevi sa javnih rasprava. Ovo što je meni lično kao članu komisije, ali vjerujem i komisiji, bitno jeste da se poštuje, dakle, predimplementaciona faza u Zakonu o budžetu i Zakonu o izvršenju budžeta, što dalje znači da se neće, uslovno rečeno, zarobljavati pare i da će se u narednim postupcima donošenja odluka pripaziti na to da li određeni kapitalni projekat ima potrebnu za dokumentaciju za izvođenje, što će dalje značiti više operativnog budžeta i više realizovanih stavki iz ovog okvirnog dokumenta, odnosno ovog najvažnijeg dokumenta za naš grad.
Da, i tu ste vi u komisiji, razgovarao sam nekoliko puta, predsjednik komisije i predsjednik skupštine Damir Bulučević, on kaže da ste se usaglasili oko toga da samo oni projekti, infrastrukturi koji imaju završenu dokumentaciju, kako bi to narodski rekli, do građevinske dozvole, mogu ići dalje. Sve ostalo čeka i nema rezervisanja sredstava, akumuliranja sredstava kako bi se što dinamičnije rješavali projekti koji imaju spremnu dokumentaciju.
Apsolutno. Ovaj put je zaista bilo sluha da se sasluša aspekt struke, dakle, te informacije smo dobili iz direkcije, konkretno od direktorice Trezora Nevrsi Asanđiković, koja nam je rekla da posebnu pažnju skrenemo na to. Vi ste spomenuli da je iznos rebalansa 54,3 milijuna konvertibilnih maraka. Od toga je, dakle, efektivna razlika, kad kažem efektivna, mislim na doznak od uprave za indirektno oporezivanje koja nam pripada u iznosu od 3,55%, 12,9 milijuna. A drugo je u velikoj mjeri neutrošena sredstva iz ranijih godina. Dakle, mi imamo dosta takvih pogrešnih postupaka, evo slobodno ću reći pogrešnih postupaka u prošlosti, ali evo sada mislim da je ovo prekretnica koja će utjecati na to da se sve više i više realizuju budžetski planovi i da na kraju godine ili evo da nekada u fiskalnoj godini možda dođemo do tog nivoa da nam neće trebati rebalans, nego da ćemo ga dobro isplanirati i iskoristiti sredstva u maksimum.
Da, tu je jako važno planiranje, jako važno realno postavljati stvari. Šefovi odjeljenja također moraju postavljati realnije stvari, a ne, kako bismo rekli, preduvavati vlastiti budžet da bi bili komotniji, sigurniji u toku godine ukoliko im za nešto eventualno zafali. I tu ste vi u komisiji bili decidni, tražili ste od 3 do 5% smanjenja zahtjeva šefova odjeljenja da bi novca više ostalo za operativu.
Tako je, tačnije 3% smo tražili, dakle da se samo ono što je esencijalno i ono što za što se planira da će biti realizirano do kraja ove budžetske godine izvrši. Ono što je zaista je bilo tako, jeste da su odjeljenja, odnosno šefovi odjeljenja pokazali razumijevanje, evo uspjeli smo da to negdje svedemo na neki maksimalni trenutno mogući nivo. Ja mislim da ćemo u budžetu za 26. godinu imati puno, puno operativnije stvari shodno ovoj prethodnoj praksi. Ovo što ste rekli, tako je, mislimo da velika odgovornost leži na šefovima odjeljenja u planiranju i dakle, već smo to skretali pažnju svim šefovima odjeljenja na našim sjednicama, da se decidno i racionalno planiraju sredstva bez, uslovno rečeno, zarobljavanja određenih sredstava koje evo mogu da se možda efikasnije iskoriste alokacijom resursa na druga neka odjeljenja ili druge neke projekte koji evo čekaju fazu implementacije.
Ja sam ovdje u prilici da kažem, Safite, nekoliko puta smo razgovarali i znam da ti kad je riječ o komisiji za budžet i posebno rebalansu temeljito se pripremao za svaku sjednicu. Jednom si mi rekao, džaba što se ja pripremam, ovi iskusni, začas oni to prelomi dok se ja snađem, ode. I onda tragaj ponovo za onim dijelom koji ti fali, gdje ko povukao sredstva da bi se mogli usaglasiti.
Tako je, pa evo ja dolazim, završio sam ekonomski fakultet, završavam master studije na istom i evo dolazim negdje, radim u direkciji za financije, pa sam uslovno rečeno teoretski upoznat sa svim procesima.
Jedna je teorija, druga je praksa.
A upravo tako, postoji praksa, postoji kako da kažemo jedna politička dimenzija tog budžeta koja je evo neizostavna, ali koja nužno ne znači loše, nego postoji jedna doza te političke dimenzije kroz prizmu očuvanja nacionalnih interesa, zajedničkih kapitalnih projekata na nivou grada, što mislim da je pohvalno i što je evo u konačnici rezultiralo jednim dobrim budžetom.
I postoji kad je politički u pitanju pozicija i opozicija, jel da?
Apsolutno.
Prijedlozi pozicije manje više prolaze, prijedlozi opozicije manje više ne prolaze.
Pao, ja bih samo rekao da možda i opozicija ima razumijevanja za neke određene budžetske stavke koje su od opšteg interesa, ali isto tako sam uvjerenja da budžetska komisija ne bi odbila jedan loš prijedlog bez obzira sa koje strane dolazi. I postoji razumijevanje, postoji fleksibilnost, što evo komisija, mislim, a javnost je o tome da sudi u narednom periodu i pokazala u prethodnom svom radu u dva navrata.
Gospodin Vrkačević je također trebao biti u emisiji, no on je blagovremeno se izvinuo. Gospodina Babića smo očekivali do malo prije, tako da gospodin Vrkačević je bio zanimljiv zbog toga što je član komisije o kojoj govorimo, a iz opozicije je.
Da. Pa gospodin Vrkačević je participirao u usvajanjima svih ovih odluka i mislim da je bio čovjek koji je saslušao pa donio odluku. Dakle, ne ulazeći u njegove političke stavove, mislim da smo bili na istim talasnim dužinama što se tiče najboljeg interesa grada u domenu raspodjele ovih sredstava koje su višak prihoda nad rashodima.
Kad je riječ o preraspodjeli tih 54,3 miliona maraka, jasno je da je većina išla na neki način da bi se pomoglo građanima da lakše premoste situaciju u kojoj se nalaze. Prije svega odvojilo se najveći dio novca, uslovno opet rečeno, kako ne bi građani osjetili poskupljenje električne energije koje je najavljeno i koje će se inače desiti, pa će to se participirati preko javnog preduzeća Komunalno.
Upravo tako, dakle, jedan kapitalni grant je usmjeren ka Komunalnom upravo da bi se izvršila razlika.
Čini mi se 8 cijene, miliona
8
i 100.
Miliona, tako je. U ovom rebalansu budžeta pronađena su i usmjerena su sredstva ka javnoj zdravstvenoj ustanovi za obnavljanje, odnosno kupovinu novog vešeraja, jer evo postoji ogromna količina problema vezano za to. I drugi sitni detalji, dakle, ono što je bila primarna i što je, mislim, svaki put osnovna svrha rebalansa budžeta jeste da se ublaže sve ove neke makroekonomske, uslovno rečeno, promjene koje bi se odrazile na standard života građana.
Da, tu su vrlo važna izdvajanja sredstva za zapošljavanje u privredi, samozapošljavanje u poljoprivredi, pomoć mladima prilikom zapošljavanja i čini mi se da je tu i nekoliko miliona maraka izdvojeno namjenski.
Upravo to, komisija, jedna od zajedničkih odluka komisije koja je, evo, po meni iskreno jedna od boljih u posljednje vrijeme, jeste da se odvoji dodatna sredstva za program samozapošljavanja. Dakle, na postojećih 500.000 izdvojilo se još 1.250.000, dakle da se maksimizira broj ostvarenih, odnosno broj aplikanata koje će ostvariti pravo na sredstva i mislim da je to jako, jako važno. Također, izdvojena su i dodatna sredstva za samozapošljavanje u privredi i bit će tu određenih programa koji će afirmisati već prethodno ostvarene pojedince koji su zaista pokazali da se uloženi novac vraća i društvo i njima kroz profit, što je meni zaista drago.
E sad ću te ja nešto pitat. Ja pratim skupštinu od kako je formiran distrikt praktično i nije mi baš najjasnije, jer glavni koordinator, kad smo razgovarali o prioritetima realizacije rebalansa, kaže da je i politički usaglašeno i dogovoreno da se izdvoji, ako se ne varam, pola miliona maraka ili tako nešto, za izradu projekta multifunkcionalne dvorane. Koliko ja znam, imali smo neki klinički dug od Rusije 3 miliona, pa smo to raspačali, pa je to potonulo, pa se jedva dogovorili oko lokacije, pa nikad ništa da se tamo desi. Kakav je tvoj utisak, Safete, hoće li se sad napokon nešto konkretno desiti?
Upravo tako, ove godine pronašli smo 250.000 konvertibilnih maraka, odnosno nismo pronašli, preraspodijeli smo ih na projektovanje multifunkcionalne dvorane, a za taj klinički dug, dakle, imam neke svoje privatne stavove, a obzirom da nisam učestvovao u raspodijelu.
Mislim da je to čak 6 miliona, 3 miliona eura pripalo distriktu od Rusije prije 10 godina, ako se ne varam, ili 8,
da.
I ne znam koliko, i
to je preraspoređeno.
Maca, je tako?
Preraspoređeno, ne mogu tačno da se sjetim sada na šta, ali je preraspoređeno sada, ta sredstva nisu raspoloživa, tako je.
Da. Je li sad par ovo dogovoreno, hoće li biti tog projekta, jer sjećam se prošli put čak i bila formirana i jedna vrlo onako ugledna komisija od stručnjaka i od sportista da kažu koji to projekat bi najbolje odgovarao za multifunkcionalnu dvoranu. Sjećam se da i pokojni bivši gradonačelnik Siniša Kisić bio u toj komisiji i tako dalje.
Pa evo, sa aspekta skupštine i sa aspekta budžeta to je sve završeno i finalizirano. Ja zaista vjerujem da će vlada, evo i sa entuzijazmom gospodina Kadrića, odnosno glavnim koordinatorom koji ste spomenuli, uraditi ono što je potrebno da se realizira taj projekat do kraja. Postoji, da, političko raspoloženje. Mislim da je uvijek postojalo, samo evo, nekada su možda bile prioritetnije stvari, ali evo, ja vjerujem da je sada konkretno došlo vrijeme da finaliziramo to, jer mislim da se u javnosti unazad godinama već pojavljuju ogromna negodovanja zbog nerealizacije jednog takvog projekta.
Dobro, sad se tu čekaju da se napravi i bazeni, načekat ćemo se mi toga. Možda će čak prije zaživjeti i ovaj projekat za koji je odvojeno također u rebalansu, ako se opet ne varam, 100.000 maraka, riječ je o jezeru Ciglane, odnosno akvaparku koji tamo treba da zaživi.
Tako je, tačnije, odvojeno 500.000 konvertibilnih maraka.
Ovamo 100.000, ovamo 500.
Ne, vi ste rekao da se ja temeljito pripremam.
Nisam ja morao. Izvinjavam se, slušao si. Najde, uzbiljit ćemo malo atmosferu. Da, izvoli.
Dakle, odvojeno 500.000 konvertibilnih maraka za projektovanje i izgradnju jezera Ciglanama i mislim da se u medijima u proteklih dana pojavio jedan idejni projekat kako bi to zaista izgledalo i vjerujem da će to... Da. U neko skorije vrijeme zbog zbog određene jednostavnosti izvođenju biti evo prije raspoloživije nego ova multifunkcionalna dvorana o kojoj smo malo prije razgovarali.
Pa i bazeni.
Da.
Ono također što je izdvojeno jeste izdvojena su inicijalna sredstva za ponovno pokretanje sajma, međunarodnog sajma privrede, tu znam sigurno da je 100.000 maraka odvojeno. Napokon nešto i da pogodi.
Da. Pa evo, politički prethodnici koji su duže malo u vlasti, a evo i sam sam shvatao značaj jednog takvog sajma i značaj predstavljanja distrikta i njegove poreskih uslova, rečeno za potencijalne domaće i strane investitore, trebali smo i možda da ne propuštamo priliku da ga organizujemo u ranijim godinama. Evo, ove godine imamo priliku da to ispravimo i mislim da će taj sajam donijeti konkretne rezultate, jer mislim da mora da postoji komunikacija između institucija i građana, a naročito onih koji su evo spremni da svoj kapital ulože u naš grad.
Da, u tom smislu spremne su i neke nove ideje, spremno se uključiti i zakonodavna i izvršna vlast kako bi taj projekat praktično donio boljitak distriktu, ali prije svega otvorio mogućnosti za zapošljavanje i jaču privrednu saradnju.
Tako je, nama kao nosiocima javnih funkcija je prije svega obaveza da stvorimo, odnosno kreiramo uslove za dobre privredne startupove. Dakle, ono što je važno jeste da kao vlada obezbijedimo jednu investicionu klimu koja će dati konkretne rezultate. Mislim da distrikt, kad kažem za region, zaista mislim za region, prednjači po uslovima poreskih olakšica i određenih investicionih odluka iz domena političke sfere.
Da, kad je riječ o tome, Safete, s obzirom da si radio i još uvijek praktično se možeš vratiti nakon isteka mandata, ako tako odlučiš, u direkciju za financije. Operativno gledano, koliko treba vremena da bi značajniji projekti, kad znamo da je 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku rebalansa u pitanju, je li objektivno da to čim prije bude na kontu, odnosno računima onih koji treba da realizuju sve što je dogovoreno, ili očekuješ tu zastoj onako, kako bi ja rekao, profesionalno gledajući?
Pa profesionalno gledajući mislim da direkcija obavlja svoj posao do maksimuma, dakle postoji samo problem u domenu informacionog sistema i eventualno određenih tehničkih nedostataka, ali to i dalje nije ogromna barijera, odnosno nije ogroman vremenski razmak. Mislim da će ta sredstva biti vrlo brzo raspoloživa na računima onih koji treba da to rade.
E sad, ja neću reći da je zahvaljujući tebi, ali zahvaljujući onima koji dobro razumiju posao Direkcije za financije, izvedena su značajna sredstva i za centralizaciju podataka, posebno iz privrede, kroz nabavku adekvatnog softvera, ako sam dobro zapamtio, i to su također značajna sredstva, ali ujedinjuju sve ono što privreda ostvari zbog obračuna i tako dalje.
Upravo tako, u sistemu, odnosno u današnjici gdje vlada globalizacija, mi smo primorani da kupimo, uslovno rečeno, vrijeme za potencijalne investitore. I mislim da je vrlo dobro da imamo jednu centralnu, uslovno rečeno, jedinicu gdje će potencijalni investitori, ali evo i politički i svi drugi faktori imati na jednom mjestu kako bi se uštedilo vrijeme i proces same registracije i sve ono što iziskuje, odnosno a što je nedostatak do sada bio. U direkciji zaista postoji volja i postoji energija i mislim da će u narednom periodu, a shodno realizaciji svega ovog planiranog, zaista biti olakšano poslovanje u distriktu, u domenu administracije i u domenu registracije.
Da, evo, kad smo već završili priču, bar donekle o ovom rebalansu, zaočekivati je, bar je tako rekao glavni koordinator vlade, gospodin Esed Kadrić, da vrlo brzo krenu raspisivanje tendera, odnosno onoga što je poziv za izvođače radova u svim projektima, prije svega infrastrukturnim, koji imaju potrebnu dokumentaciju i za koje je dodatno, koliko je trebalo, odvojeno novca iz ovog rebalansa.
Tako je, postoji određena agilnost u tom tamo triju u vladi i ja zaista vjerujem da će oni zajedno sa šefovima odjeljenja u maksimalno brzo i najkraćem roku to da urade. Jer zaista osjeti se energija, osjeti se i potreba da se što brže ova planirana sredstva realizuje. Jer evo mi već sada dolazimo do toga da se pripremamo i za naredni budžet i moramo ta sredstva što prije da utroši.
E sad ovako da te pitam, ti si, Safete, prije nego što si zvanično ušao u politiku, osim svog posla kao ekonomiste i evo mladog stručnjaka za ovu oblast, bavio se i nevladinim sektorom. I kad se došlo u situaciju da čelnici vlade budu tri gradonačelnika bivša, Siniša Milić koji je po drugi put to, svakako Anto Domić koji je bio gradonačelnika u Jeset Kadrić i sva trojica su jedan do drugog, mi smo procjenjivali da je to dobro. Kako se tebi to sad čini, evo recimo desetak mjeseci od uspostavljanja vlasti i funkcionisanja?
Pa vidite, prema mojim informacijama, ja vjerujem da tamo vlada harmonija i vidim da ne postoji određena stajanja u donošenju odluka, a i mislim da je to dobro da jedna, tri politički zrela pojedinca budu na čelu vlade i da donose jedne zajedničke odluke koje se tiču svih nas, to može samo da rezultira dobrim. Jer evo, ako budemo igrali na kartu iskustva, oni to definitivno imaju, na kartu evo nekih ranijih donošenja odluka isto tako, tako da vjerujem da uz evo malo ustupanja jednima drugima, jer evo živimo u takvom gradu, mislim da će njih trojica na kraju, na koncu mandata
imati šta reći,
da, zaista vjerujem u to.
Možda je to i prednost, evo sad ćemo kazati, još ovo ćemo se dotaknuti izvršne vlasti, to nam uopšte nije tema, ali mi pade na pamet, sve tri čelna čovjeka su predsjednici tri najjače partije iz tri naroda na području distrikta, što u svakom slučaju nije beznačajno.
Tako je, jako važno i mislim da je to, kako ste jednom rekli, glas većine.
Mhm. Jer praktično ne mora se zvati da se konsultuje s nekim prije donošenja odluke na vladi kao što su to radili neki šefovi odjeljenja i još uvijek rade. Možda ne bi bilo loše kad bi u narednom mandatu više prilike dali u izvršnoj vlasti čelnicima stranaka. Možda bi stranke tad bile malo oštećene, ali bi praktično posao išao, čini mi se, bar puno brže.
Pa evo, s aspekta bošnjačke skupštinske većine ja mogu da kažem da postoji princip dogovora od naših sjednica, tako da se tu dogovaramo svi kako je najefektnije da se ponašamo i mi na skupštini, a i oni na vladi. Tako da postoje ti kanali komunikacije i definitivno dolazi se do realizacije onoga što je dogovoreno za jednim zajedničkim stolom.
Dobro, to je svakako jako dobro. Safete, ono što je također dobro, da je na vrijeme, evo čini mi se na pretprošloj sjednici skupštine, Janja Geljić, šefica, odnosno direktorica direkcije za financije Brčanske vlade, odnosno Brčkog distrikta, konstatovala da je dokument okvirnog budžeta Brčkog distrikta za naredne tri godine spreman i predočila ga Skupštini. Šta je u stvari dokument okvirnog budžeta i koji je njegov značaj?
Kao što ste rekli, to je okvirni budžet koji se planira za period od tri godine. To je ono što mi moramo da uradimo ukoliko želimo da idemo u korak sa regionom, a to je efektivnije i efikasnije planiranje javnih sredstava. Dokument okvirnog budžeta i programski budžet generalno imaju za cilj tačnije planiranje i jako visoku stopu realizacije onog što je planirano. Mi vladamo ovako nekim terminima u javnosti i često dolazi do konfuzije jer prosječan građan ne može da razumije šta je DOB, šta je budžet, šta podrazumijeva rebalans. I cilj meni u ovom mandatu je da kroz evo svoj nastup u Skupštini, kroz društvene mreže i generalno kroz komunikaciju s ljudima pokušam da pojednostavim sve te procese jer je važno da građani razumiju da je budžet u stvari ono što su oni prikupili u zajedničku kasu. DOB je za sada kod nas, evo usuđu se reći, ne još u prvom planu. Mi i dalje radimo virmanizacije i rebalanse, odnosno uslovno rečeno krpimo rupe, ali na jednom dobrom smo putu da imamo jedan strateški, jedan kompletan i jedan dokument budžeta koji će biti po svim evropskim standardima. I postoji i volja i stručnost i nadam se uskoro informacioni sistem u direkciji koji će da evo isprati sve te zahtjeve koji se očekuju od nas, prvenstveno od Evropske unije, a onda i od generalno građana, jer proces budžeta više nije kao što je nekada bio. Dakle, usvajanje budžeta nije više samo par kapitalnih stvari, nego dugoročno planiranje koje će za cilj imati konkretne kapitalne projekte, ali i transparentniji rad skupštinskih i svih vladinih institucija u domenu izvještavanja građana.
Da, ovdje je zanimljivo reći, odnosno da se malo poigramo brojkama, što se tiče 2026. Iduće godine DOB-om je predviđeno 373,9 miliona, zatim novi rast je predviđen naredne, odnosno 2027. išao bi budžet na nekih 390, nešto malo više miliona, 390,6, a 2028. 406 miliona, bar je tako, čini mi se, rečeno na Skupštini Safete. Kako se dolazi do ovih pokazatelja? Evo da pojasnimo to slušaocima, da ne bude mi okvirno želimo ili hoćemo toliki budžet pa to napiše.
Tako je, dolazi se dakle po osnovu svih makroekonomskih pokazatelja, odnosno planiranog bruto društvenog proizvoda ili šta u konačnici to znači u odnosu na trendove. Dakle, pratimo svoje prethodno ponašanje, kretanje zaposlenosti, kretanje cijena, kretanje prikupljanja indirektnih poreza, direktnih poreza i onda na osnovu toga pravimo projekcije za koje pretpostavljamo da će se, ukoliko se sinhronizuju sa godišnjom inflacijom, porasti. Dakle, naš iznos ukupa našeg budžeta zavisi od velikog broja faktora, ali je ključni poreske osnovice, odnosno vi znate da tih 3,55% famoznih pripada nama kao distriktu.
PDV-a.
Tako je. A ukupno taj PDV se mijenja u odnosu na rast cijena, odnosno u odnosu na rast poreskih osnovica. Mi evo možemo da pretpostavimo, i zato se zove okvirni budžet, kako će to da izgleda u narednim godinama. Ali evo imali smo koronu, pa je korona kompromitovala DOB za neke ranije godine. Imali smo inflaciju koja je bila najvećim dijelom uvozna, pa i to kompromitovalo, dakle,
DOB. Izračune preču.
Tako je, tako je. Dakle, ovo je pretpostavka u kako će se kretati prikupljanje prihoda sa aspekta aktuelnih trendova. Dakle, ne računa ozbiljne ekonomske šokove koji bi u velikoj mjeri, dakle, utjecali na jedne ovakve brojke.
Da, teško je to baš najpreciznije i predvidjeti, ali još uvijek je ključno u svemu ono što je 3,55 PDV-a sa nivoa države. Ako se ja ne varam, to se uvijek kretalo negdje oko 100-150 miliona.
Pa da, dakle, imali smo sada u prethodnoj godini zbog veće stope inflacije malo i više prihoda sa te strane.
180.
Tako je, međutim, evo mi ćemo da radimo malo i na našim direktnim porezima, mada moje lično mišljenje, kad kažem moje mišljenje, mišljenje kao ekonomista, jeste da mi samo efikasnije treba da trošimo ono što nam je dato, da nam je to zaista neophodno, jer mi imamo, evo, ogromnu administraciju, ogromne projekte i sve ono što iziskuje ogromna sredstva, ali da ukoliko to efikasnije usmjerimo ka projektima, možemo da imamo konkretne rezultate.
Da, i ovdje da razjasnimo. Ja često kad idem negdje vani i zbog posla kojim se bavim, a inače kažu, lako je vama u distriktu, vi imate gotovo pola milijarde budžet. I to nije netačno, ali ono što većina ljudi izvana, pa evo ne znam da li baš svi znaju i ovdje, je razlika u odnosu na recimo budžet Bijeljine ili, ili Tuzle ili ne znam Čelića, jeste što mi praktično financiramo i sudstvo i školstvo i policiju i sve one aspekte koji druge opštine dobijaju od OZGO, odnosno od Federacije Republike Srpske.
Upravo tako, dakle razlika je u samoj koncepciji budžeta i to ste dobro dakle identifikovali. Mi finansiramo otprilike na plate isključivo kada se uračunaju dakle grantovi ka javnim preduzećima, van budžetskim korisnicima i slično. Naredne godine, po mojoj procjeni, dakle nezvanično, ćemo utrošiti negdje 190 miliona konvertibilnih maraka. I sve ovo ostalo što se finansira u opštinama i gradovima i kantonima, gdje postoji različita tri nivoa budžetiranja, ne može da se poredi s distriktom. Kada bi se to negdje stavilo na neku normalnu razinu, mislim da bi otprilike bili tu negdje. Neko je to i prethodno metodički pristupao, nije to paušalno doneseno 3,55, nego dakle u svakom periodu, svakoj posebno fiskalnoj godini znalo se koliko će distrikt da uslovno rečeno potroši kako bi funkcionisao. Recimo imamo, često se žali kako kod nas ide ogromna količina sredstava na plate, a ja gledam kada poredimo naš budžet, uvijek težim ka tome da ga poredimo sa najrazvijenijim budžetom u našem državu, našoj državi, to je budžet kantona Sarajeva. Dakle, oni čak imaju i veći udio plata iz javnog sektora u svom budžetu nego mi. Dakle, mi i dalje se držimo tog nekog, kažem, centruma, da i zaista mora se i poraditi. Mislim, to nas ne lišava potrebe da uradimo reformu javne uprave i da to malo racionalizujemo, ali sve te glasine sa nivoa države nisu tačne i paušalne su u domenu javnog komentarisanja.
Da, upravo zato vas pitam, kažu, kad ne bismo imali ovog dijela 3,55, onda bi morao neko preuzeti ove druge obaveze, prije svega oko finansiranja javnih institucija, i to bi se svelo opet na ono što si i rekao, recimo, kanton Sarajevo. A sve ovo razgovaramo da bi uveli kratko u priču i ono što komisiji za budžet slijedi. To je priprema budžeta za 2026. godinu.
Tako je, evo, do 1. augusta vladina odjeljenja su trebala da dostave svoje zahtjeve, a do određenih rokova nakon 2 mjeseca, odnosno nakon 2 obavezne javne rasprave, i do kraja fiskalne godine ta isti ćemo budžet gledati da usvojimo. Ono što se meni sviđa jeste da postoji dinamika i da vjerujem da ćemo sada ove godine u roku, odnosno bez statusa privremenog finansiranja, usvojiti budžet i da će isti biti raspoloživ već početkom 2026. godine. I mislim da je to zaista ključno i da to djeluje na realizaciju.
Da, ubrzava cijeli
tako
proces.
Tako je, i javnih nabavki i svega, a i što je generalno cirkulira novu vrijednost, dakle nema odstupanja. Ono što je uvijek najvažnije jeste da se ispoštuju ovi rokovi koji su predviđeni zakonom o budžetu i zakonom o izvršenju budžeta.
Da, praktično to znači da bi vlada u avgustu najkasnije do kraja septembra morala imati pripremljen prijedlog budžeta za narednu godinu da bi ga poslala u skupštinsku proceduru, odnosno u proceduru prvog čitanja, a onda nakon toga 2 mjeseca javne rasprave i sve to da stigne, bilo bi idealno, do početka decembra najkasnije.
Tako je, tako je. Zakon predviđa određene datume, ali evo zbog same složenosti procesa možemo preskočiti dan, dva ili gore, ali mislim da ulazak u narednu fiskalnu godinu nije opcija i vjerujem da će budžetska komisija, prije svega na čelu sa predsjednikom gospodinom Bulčevićem, potruditi se da to usvojimo u planiranom roku kako bi se to efektivno odrazilo na živote građana.
Je li to realno?
Po ovoj dinamici i po ovoj volji i generalno radu vlade i skupštine mislim da jeste.
Pogotovo kad skupština praktično i nema opoziciju. Tako? Ja to moram reći jer mi se tako čini. Evo, koliko je to dobro ili loše, procjenjivaće ljudi koji su dali glasove za stranke, procjenjivaće obični građani, ali mi se čini ozbiljniju zamjerku opozicije nisam čuo za ovih 7 mjeseci.
Pa evo, mi smo otprilike sada prilikom formiranja ove većine napravili jednu široku većinu, što zaista daje jednu slobodu u donošenju odluka i mislim da je opozicija na vjerovatno najvećem minimumu od kako postoji skupština,
i brojčano,
nisam siguran,
a i
brojčano, da. A vjerujem da, mislim, opozicija postoji, tu postoji, ja očekujem da će možda, opozicija treba bude korektivni faktor, ja zaista nemam problem s tim da se ukaže na određene nedostatke, ima toga na skupštini, ali da može bolje, bolje, sigurno može.
Mm-hmm. E sad ja moram reći, ja sam to nedavno kad sam razgovarao i sa dopredsjednikom skupštine i dopredsjednikom HDZ-a, distrikta, gospodinom Ivom Filipovićem istakao, čini mi se da i sadašnja opozicija čeka nešto da se desi, pa da upadne, odnosno da postane pozicija. I zbog tog se niko niskim pretjerano ne zamjera, bar se meni tako čini. Safete.
Pa evo, ja neću komentarisati vašu dimenziju, ali shvatam šta, vašu generalno, vaš stav, ali shvatam šta želite da kažete, ali opet ne trebamo zaboraviti da je ovo grad od 80.000 ljudi, efektivno 60.000 da živi ovdje, možda malo više, i da evo otprilike svi gledaju da radi u interesu naroda.
Ja moram reći da mi je gospodin Filipović rekao doslovce, pokušat ću ga citirati, ja nisam za bilo kakve promjene, mislim da ova parlamentarna većina dosta dobro funkcioniše i pokazalo se u ranijem periodu da promjene u hodu koje se dešavaju unutar parlamentarne većine nisu baš najbolje jer sve nas zakoči.
Apsolutno, dakle, svi oni dogovoreni procesi i sve ono što treba i gdje se usmjeravaju javna sredstva, dolazi do pauziranja, ljudi dolaze nove odluke, traže nove kapitalne projekte i složio bih se sa gospodinom Filipovićem, pogotovo iz razloga jer evo imamo par novih lica u skupštini i dolazi do izražaja svježina sa iskustvom. Možda sam ja malo subjektivan jer sam član sa te druge strane, ali zaista vjerujem da postoji volja i energija. To je meni ključno za sada i ovo pokazat će se na životima građana i generalno javnost će da donese konačni sud koncem ovog mandata.
Da, evo, zapravo polako, ali sigurno, razgovarajući poštovani slušaoci sa Safetom Imamovićem, jednim od najmlađih zastupnika u Brčanskoj skupštini, zastupnikom stranke Demokratske akcije, došli smo baš do te nove energije koju pokazujete ovo i vi iz skupštinskih klupa i kroz svoje inicijative. Jedna od inicijativa koja je, čini mi se, u javnosti dobro prihvaćena, bar u javnosti, je vaša nedavna inicijativa i vas lično, odnosno stranke Demokratske akcije, Azura Hadžića, s vama također, da se uvede GPS u službena vozila parlamenta, odnosno skupštine.
Konkretno radi se ne samo o skupštini, nego o svim budžetskim korisnicima, dakle vlada, skupština, institucije i generalno svi iz javnog sektora. Ne trebamo jedne, dakle stavljati u povlašten položaj, drugi u potlačen, svima treba postaviti ista pravila. Da, postoji volja, međutim, to nije moja ideja. Generalno, šta volim, dobro, volim da izađem među ljude, da saslušam šta oni misle o svemu ovome. I uvijek je bilo negdje, zloupotrebljavaju se službena vozila, ide se na fudbalske utakmice sa službenim vozom, neko vozi automobil kući, neko ga vozi vikendom, neko je stavio sjedalicu u službeni automobil. I mislim da u ovo moderno doba tehnologije treba samo uvesti malo kontrole. Dakle, ne represije, nego kontrole. Ja vjerujem i ubijeđen sam i svog iskustva znam da velika većina državnih službenika zaista koristi službene automobile po propisima. Međutim, zbog problematičnih pojedinaca, institucije gube povjerenje građana. I ne smijemo upravo dozvoliti to da se institucije, kako da kažem, osamostale od transparentnosti. Cilj toga je upravo da se vrati povjerenje. Da, znam, postoji sad i moderne tehnologije kako da se to zaustavi. Međutim, ja kao, odnosno mi kao skupštinski zastupnici,
praćenje GPS-a.
Tako je. Ali mi kao skupštinski zastupnici naše da predložimo, a vlada je tu da to realizira. Ja zaista mislim da to nije ništa puno komplikovano.
Da, jednim dijelom u nekim javnim službama, čini mi se u zdravstvu da je djelimično to uvedeno bar za ona, kako se to kaže, patronažna vozila i tako dalje.
Da. I u vatrogasnom također postoji,
da.
I zaista, evo, u grad Srebrenik je skoro to sebi, u januar 2025. je pokrenuta inicijativa, ne znam jesu došli do faze realizacije, a to nije ništa novo, to u regionu postoji, mislim da smo mi samo jedna zajednica koja, evo, nema jedan centralizovan sistem za ta vozila.
A treba?
Pa definitivno treba, mislim, evo, ako ćemo raditi u službi građana, nema razloga da neko sipa gorivo, a neko ne sipa.
I za sami kraj, Safete, uz ono što je evo ta tvoja nova inicijativa, odnosno stranke Demokratske akcije, još jednu inicijativu pripremaš. Ja rekao, to je ta energija mladih koja, evo, pokušava da izađe, još je tu mladih zastupnika, osim tebe i Azura, svakako, jeste ukidanje komunalne takse, ako sam ja to dobro tako shvatio, je. Mada to još nije opredmećeno kroz zvaničnu inicijativu, bar za sad.
Tako je, upravo sam sa kolegama pravnicima i generalno sa privredom u kontaktu, da se podnese jedna inicijativa za ukidanje komunalne takse za isticanje loga. U Federaciji, u Republici Srpskoj, tačnije Federaciji u nekim kantonima, Ustavni sud je proglasio neustavnom jednu takvu praksu i mislim da zaista mi treba da, evo kao ono što prihodim na početku, da kreiramo distrikt po prije svega volji investitora koji će doći ovdje da opravdano, racionalno i ulažu sredstva za zdrave poslovne inicijative. Jedna od takvih stvari je ova komunalna, ukidanje ove komunalne takse. Već duže vrijeme se pripremam i već duže vrijeme sam u dogovoru, odnosno u razgovoru sa pravnicima i sa kolegama iz direkcije, da vidimo kako je to najefikasniji način da uradimo, odnosno da pretjerano ne oštetimo budžet, a s druge strane da u saldu imamo pozitivne rezultate zbog jednog takvog postupka.
Ajde da pojasnimo. Taksa na logo je praktično taksa na znak koji će neki privredni subjekt nositi kao svoj zaštitni znak, amblem, znak prepoznavanja.
Tako je, tako je. I tu, evo, tu nema prostora za tumačenja sa pravne strane iz razloga jer je Ustavni sud rekao svoje i mislim da mi ne trebamo čekati da privrednici podnose apelaciju, nego da jednostavno treba da usaglasimo i svoje zakone i sve i druge regulative u skladu sa ostatkom države.
Safete, imaš li neki izračun, bar preliminarni ili uvid u situaciju, koliko je to dobit za budžet i koliko bi uslovno rečeno bio minus ako bi se tvoja inicijativa podržala?
Pa evo, konkretno mislim da je planirana sredstva, nema informacije o realizovanim, planirana sredstva prikupljanja prihoda po toj osnovi su negdje do 150.000 konvertibilnih maraka. Ali ukoliko će to, dakle, biti jedan poticaj za formiranje novih radnih mjesta i generalno privlačenje novih investitora, ja zaista mislim da će to za vrlo kratko vrijeme biti pozitivna vrijednost. Jer evo, iz federacije već postoje pozitivna iskustva. Dakle, ne treba tu biti puno inovativan, nego samo treba prepisati pozitivne prakse. A u suštini ono što je primarna namjera jeste da trebamo djelovati u skladu sa Ustavom ove države i statutom našeg grada.
Da, a ujedno smanjenjem bilo kog oblika poreza i što bi se reklo opterećenja za privredu, prije svega realni sektor, privlači se pažnja onih koji još uvijek se misli da li bi negdje uložili, možda ulože baš u distrikt, bilo da su to strani investitori ili domaći ulagači.
Upravo tako, upravo sada pišem na jednu temu, jedan naučno-istraživački rad na temu naših poreskih olakšica i generalno obračuna plata u našem gradu, odnosno svim regulativama, ali upravo to što ste rekli.
Da je to magistarska teza.
Da, to je još jedno za magistarski, da. Ali upravo to što ste rekli, dakle, ljudi zbog nedovoljnog znanja iz ekonomije ne razumiju da kada se oslobode određena sredstva iz budžeta, ona su raspoloživa za potrošnju. Raspoloživost potrošnje generiše novu vrijednost. Nova vrijednost daje nova radna mjesta, nove privredne aktivnosti i u suštini sve nam se to vrati kroz uslovno rečeno onaj famozni PDV, odnosno od uprave za indirektno oporezivanje.
Jer ima više novca za potrošnju i onda je to.
Svako je. Samo ljudi moraju da shvate, mi ovdje malo se protekcionistički ponašamo prema budžetu, međutim, zaista nema razloga. Zatim, evo, vidjeli smo izmjenom poreske olakšice za faktor ličnog odbitka, odnosno za rezidente po osnovu poreza na dohodak, ostvarili se novi neki prihodi, možda ne u tolikoj mjeri koliko se očekivalo, ali zasigurno kada bi se stavila jedna uradila dublja analiza, više je ostalo para građanima i više je bilo raspoloživo za potrošnju. I to je jedino što je bitno.
Iz svega rečenog, očekuješ da ova tvoja inicijativa oko loga, odnosno ukidanja poreza na taj dio, dobije podršku i vijećnika i bude provedena u praksi?
Ja ću zaista pokušati da što transparentnije objasnim i kolegama i generalno javnosti čemu se tu zapravo radi i zaista vjerujem da će doći na odobravanje.
Kad očekuješ da u pismenoj formi to proslijediš, hoće li to stići odmah nakon godišnjih odmora na analizu Skupštine?
Na analizu Skupštine sumnja, jer direkcija mora dati svoje mišljenje, pa vlada, pa će konačna odluka biti predstavljena kao potencijalno rješenje u skupštinskim klupama. Međutim, mislim da ću do kraja ove sedmice podnijeti jednu takvu inicijativu, ali još želim da se usaglasim i sa privrednicima i sa pravnicima, jer zaista ne vidim smisao inicijative ako ćemo je podnijeti, ako ona nije izvodiva, ako neće imati
podršku. Da, ako će imati samo formalni.
Tako je, tako je.
Dobro, poštovani slušaoci, evo daću priliku Safetu Imamoviću, čovjeku koji je u proteklih 40 minuta bio gost u našoj emisiji U fokusu, da ovu emisiju završi svojim očekivanjima, odnosno procjenom i porukom. Očekuješ li da će Komisija za budžet, čiji si član i čiji je aspekt bio analiziran u najvećem dijelu ove emisije, završiti sve svoje poslove blagovremeno?
Apsolutno. Ukoliko nastavim raditi ovom dinamikom i sa ovom dozom entuzijazma, vjerujem da ćemo u planiranim rokovima imati oblikovanu financijsku konstrukciju koja će reflektovati se na sve sfere javnog života u našem gradu.
Vjerujemo da će tako biti. Safet Imamović, zastupnik Stranke demokratske akcije u Brčanskom parlamentu i član između ostalog i Skupštinske komisije za budžet, bio je gost danas u programu Radio Brčkog. Safete, hvala puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i na prilici da razgovaramo.
Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Ostaje još da kažem da je s druge strane studijskog stakla bio Admir Zlatić. Moje ime je Admir Kadrić i preporučujem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.
Informativni program U fokusu.